odgoj za ideale.
Hvaljen Isus i Marija, poštovani dragi slušatelji i gledatelji. Srdačno vas pozdravljam u još jednoj emisiji Bogoslova nadbiskupskog bogoslovnog sjemeništa Odgoj za ideale. U današnjoj emisiji porazgovarat ćemo o temi staleških dužnosti, koja je poznata u crkvenoj tradiciji i pojavljuje se i u srednjem vijeku. Odgoj je povezan upravo s dužnostima, kako onoga koji odgaja, tako i onoga koji je odgajan. Samim time možemo primijetiti kako, iako je riječ o srednjovjekovnom pojmu, pronalazi svoj put i do našega vremena. U promišljanju i govoru o staleškim dužnostima, večeras će raspravljati gosti s kojima ćemo pokušati približiti upravo pojam staleških dužnosti i njegovu aktualnost. Tako da mi je velika čast i radost u našem studiju pozdraviti ih, a to su Marijan Đonović, bogoslov 4. godine iz župe Svetoga Marka Evanđelista Štoj, Barska nadbiskupija. Poštovanje, dobrodošao.
Hvala na pozivu, lijep i srdačan pozdrav svim slušateljima Radio Marije.
I također ovdje je s nama bogoslov 3. godine Vinko Tomić iz župe rođenja Blažene Djevice Marije Zagreb Granešina.
Hvala i tebi, Jurica, na ovom pozivu i meni je velika čast što sam večeras ovdje s vama. Također bih htio pozdraviti sve drage slušatelje i gledatelje Radio Marije.
Zahvaljujem. Moje ime je Jurica Klanfar i bogoslov sam 5. godine, voditelj i urednik današnje emisije, a tehnički realizatori ove emisije su Ivka Malkoć-Bastasić i Josip Dandić. Dragi gosti, dobrodošli i hvala vam što ste se odazvali pozivu te prihvatili sudjelovati u današnjoj emisiji. Evo, znači, kao što smo i rekli, današnja emisija će se sastojati od teme staleške dužnosti. Pa Marijane, evo, za početak bi te molio ovoga, kada govorimo o staleškim dužnostima, vidimo kako se ona sastoji od riječi stalež i dužnost. Pa evo, možeš li nam ukratko reći što se želi time reći?
Da, ako gledamo recimo svetačku tradiciju, naglašava znači da vjesnik treba svjesno vršiti svoje svakodnevne staleške dužnosti koje su različite od zvanja do zvanja. Stalež u odnosu znači na društvenu grupu ili koji možemo vidjeti kao i djelimične slične karakteristike, one su, znači, možemo uzeti kao za primjer ekonomski status ili recimo zanimanje i porijeklo. Dok dužnost označava obvezu ili odgovornost koju treba izvršiti svaki pojedinac. Osoba, znači, ima dužnost prema sebi i prema drugima. Ta kombinacija bi se mogla svrstati, znači, ova dva pojma kao staleška dužnost označava obveze koje proizlaze iz pripadnosti u određenom staležu.
U redu, hvala ti puno, Marijane. Vinko, imaš li ti možda nešto za nadodati po ovom pitanju ili misliš da je ovdje sve rečeno?
Pa Marijan je to jako dobro rekao, ali evo, možda bi, da bi dobili neki potpuniji odgovor na to pitanje, najbolje bi bilo pogledati u Krista, u njegov način života, u njegov odgovor na ovo pitanje. Nekako kad sam razmišljao o ovoj temi, onda mi je došla misao Isusa kao radnika, ono što je on radio, evo kako je on odgovarao na taj poziv svojih dužnosti, onoga što je bilo njemu u temelju njegova života. Pa evo, nekako gledam tu sliku gdje Isus ima dvije verzije. Jedna je ona mudrosna u kojoj je s naučiteljima u onom vremena u hramu gdje ih on zapravo uči, podučava, a druga je ona sa svetim Josipom gdje je on predstavljen kao evo, radnik. Tako da evo, nekako gledajući na staleške dužnosti imam taj pogled u ta dva smjera.
U redu, hvala ti puno, Vinko. Evo, ja bih rekao da je današnja možda neka problematika s pojmom stalež, ovoga, možda previše karikiram, ali većinom kad govorimo o staleži, ljudi ovoga, razmišljaju o tome, kako smo i rekli na početku, da je to neki srednjovjekovni pojam, pa onda neka klasifikacija u stvari ljudi koje se dijele na plemiće, klerike, laike, to je seljake, u ono vrijeme kada je u stvari to bilo najviše aktualno. Također onda da li postoji neka verzija upravo prema tom pojmu stalež i staleške dužnosti možda danas u smislu etiketiranja osobe neke, pa time se i samoj osobi ne omogućava neki daljnji možda razvitak, jer samim time osoba kada je etiketirana mi odmah već svrstavamo u neki koš kojim želimo izreći nešto o toj osobi. Da li time možda evo uskraćujemo neki mogućnost razvoja? Također može u stvari upućivati u drugim vjeroispovijestima postoje kaste, na primjer, gdje svaka kasta je imala svoj neki stalež i hijerarhiju koju su oni trebali nadići ili su nadilazili. Da li evo postoji tu neka ta možda ili sličnost ili neka razlika, odnosno koja bi bila tu neka razlika upravo iz tih nekih etiketiranja, predrasuda, kasti i ostalih pojmova kojima možemo na neki način osobi dodijeliti neku funkciju, bi rekao, u stvari i u društvu i općenito neko osobno vlastito mišljenje. U tom kontekstu da li postoji neka razlika i kako bi mogli u stvari nadići tu razliku?
Pa evo, nekako to je neka istina, evo, stalež može djelovati ograničavajuće u suvremenom kontekstu, ipak važno je razumjeti da u svakom društvu postoje određene odgovornosti koje dolaze s našim ulogama. Biblija nas uči o važnosti tih odgovornosti, jer, na primjer, u Evanđelju po Luki Isus kaže kome je mnogo dano, od njega će se mnogo iskati. Ovdje vidimo da stalež nije nužno etiketa, već priznanje da kad nam je nešto povjereno, nešto važno, moramo za to odgovorno snositi posljedice i stalež u širom smislu samo je društvena uloga koja zahtijeva odgovornost.
Evo. Hvala ti puno, Vinko. Marijane, neko tvoje promišljanje na ovo pitanje?
Da. Naravno da možemo razgovarati o staležu, iako mnogi možda nemaju toliko pozitivno mišljenje o staležu, gledaju možda s jedne druge perspektive stalež, ali stalež može biti zanimljiv ako gledamo mi kroz prizmu povijesti i društvenih struktura ili kulturnog identiteta. Važno je znači, način na koji gledamo stalež. Važno je pristupiti znači, staležu sa dobrim namjerama. Ja bih rekao da dobre namjere su i temelj na kršćanskog nauka, prepoznajući znači, kako je utjecao na društvo i na posljedice, ali i na promjene koje su se dogodili kroz vrijeme. Mi imamo recimo primjer staleži imamo kod poslanice Titu, gdje kaže da je poseban naglasak staležu da treba neko voditi i društvo. Jer bez nekog uređenja, nekog staleža, društvo onda bi bilo jako i neorientirano.
U redu, hvala ti puno, Marijane. Ti si, Vinko, u jednom trenutku dok smo razgovarali sad o ovom pitanju, rekao da svi ljudi imaju neke svoje uloge. Pa evo, možeš li ukratko možda nekako približiti možda kakve bi to uloge bile?
Pa svakako imamo više nekakve formalne uloge i staleže, na primjer kao roditelji, kao zaposlenici, članovi zajednice. U tom smislu možemo govoriti o tim modernim staležima i opet bi možda uputio na Božju riječ, jer evo Pavo Apostol u prvoj poslanici Korinčanima kaže, govori o crkvi kao tijelo s mnogo udova, evo, gdje svatko ima svoju ulogu. Jer kao što je tijelo jedno, ima mnoge udove, a svi udovi tijela, premda su mnogi, jedno su tijelo, tako i Krist. Evo, svaki ud tijela, kao i svaka osoba u društvu, ima svoju dužnost kojom doprinosi cjelini.
Evo. Može li se tu onda govoriti o ulogi, ulozi? Stari, nije ulogi, nego je ulozi ovoga vjernika.
Pa, apsolutno da se može govoriti. Postoji neka određena hijerarhija i u crkvi na kraju krajeva, gdje imamo biskupa, gdje imamo svećenika, gdje imamo redovnike, redovnice, gdje imamo laike i moguće je govoriti o tom staležu. Ja mislim da je svako od nas pozvan u jednom određenom stupnju odgovoriti odgovorno, kvalitetno na taj poziv koji nam se upućuje samo od Gospodina. Jer svi smo mi zapravo to jedno tijelo i svako od nas odgovara na poseban način tom tijelu.
U redu, hvala ti puno, Vinko. A ti, Marijane, ovoga isto dok si odgovarao na ovo pitanje, spomenuo si i kulturni identitet i dobre namjere, u stvari. Pa evo, na primjer, kako bi se to moglo možda postići u današnjem društvu i što bi u stvari spadalo po taj neki kulturni identitet?
Da, pa važno je gledati znači, iz prizme znači, dobro i to bi trebalo gledati Kristovim očima. Znači, naći uvijek ono što je dobro izvući, ono što je najbolje što se može izvući u datom momentu. Zato ja mislim da staleška dužnost nije samo pro forma, da je to samo to i to znači da bez toga ne može. Istina, ako mi gledamo sa Isusovim očima, to ne treba biti opterećujuće za društvo, nego naprotiv treba biti nešto što potiče da bude još bolje i da služimo jedan drugome.
U stvari je zanimljiva upravo ova neka podjela gdje ste vi nesvjesno možda ili čak svjesno ovoga napravili razdjel o tome kakav je utjecaj staleških dužnosti na društvo i kakav je utjecaj staleških dužnosti na samu osobu i na koga se treba reflektirati. Pa evo, znači imamo u stvari tu neku podijeljenost staleških dužnosti, upravo to, na izgradnju vlastite osobe, ali također i na izgradnju ovoga društva kao takvoga. Tako da evo, vrlo lijepe slike ste ovoga izrekli. Ne znam ili se slažete s time, to sam ja ovako sad iz glave izvukao da ste vi nekako to uspjeli podijeliti, jer si ti pričao o ulozi jedne osobe, u stvari svako od nas privatno ima neku ulogu u društvu, dok si ti pričao upravo orijentir u odnosu na društvo. Pa evo, kada govorimo o staležu, na što točno mislimo, je li terminologija koja se koristi za to smo rekli u stvari, to pitanje smo odgovorili, tako da se nećemo vraćati na to pitanje, nego ćemo nastaviti dalje. Društvo i zajednica je uvijek bila uređena nekim pravilima. Razlikuju li se ta pravila od staleških dužnosti? Marijane,
da.
Ako bi ti započeo.
Može. Ja bih volio da citiram Svetog Franje Saleškog. On lijepo kaže i piše nama. Stvarajući, kaže, Bog svijet zapovjedio je biljkama da svaka rađa plod po svojoj vrsti. Tako zapovjeda i kršćanima, koji su žive biljke njegove crkve, da rađaju plodove po božnosti, svaki prema svome staležu i zvanju. Razmilično moraju vršiti pobožnost plemić, obrtnik, sluga, knez i tako dalje. Osim toga, treba pobožnost prilagoditi snazi, prilikama i dužnostima svakog pojedinca. U posljednici Titu imamo različite staleži, kao što su, znači imamo i, gdje se spominju i starice, i starci, mladići, i robovi i tako dalje, i svaki od njih ima svoje obveze i svoje dužnosti. A to sve treba da su uresene u nauku spasenja, spasitelja našega Boga.
Hvala ti puno, Marijane. Vinko, imaš li ti možda isto po tom pitanju neko promišljanje, odnosno postoji li neka razlika između staleških dužnosti i dužnosti pravila koja u stvari...
Pa mislim da su pravila temelj svake zajednice. Evo. A nekako staleške dužnosti su specifične odgovornosti unutar tih pravila. I ovdje dolazimo do one moralne dimenzije tih pravila koje su često ukorijenjene u duhovnim vrijednostima. Evo, Isus nas podsjeća da je najveća zapovjed ljubiti Boga svim srcem i ljubiti bližnjega kao sebe samoga. Nekako taj stalež, da možda slušateljima bude jasnije, najlakše okarakterizirati kao zvanje, odnosno kao posao, nekakav rad koji se obavlja zbog duboke povezanosti i privlačnosti, ja bih rekao ljubavi prema onome koji nas je pozvao. Dao nam taj posao, a podrazumijeva i neke talente koje imamo. Za nas kršćane taj poziv dolazi od Krista, našeg Gospodina. Je, Vidite, ova duboka povezanost, privlačnost i ljubav su jako bitne jer razrijeđuju ovu tešku riječ dužnost. Čovjek kad pomisli na dužnost ima osjećaj kada mu se sloboda oduzima. I to, ja mislim da to stvarno tako jest, ako pod njom ne stoje ove tri, a moguće dodati još i mnoge druge riječi, a to su duboka povezanost, privlačnost i ljubav. Jer na neki način, kad imamo to u sebi, onda svaku našu radnju, neki stalež, neku dužnost koju imamo, neki posao koji obavljamo, ne podnosimo to kao nešto što je ono moramo, nešto što od čega ne možemo pobjeći, nego čak i one najteže stvari, možda neko se bavi građevinom, neko se bavi, ne znam, neko je doktor, neko je ovo, podnosi to s jednom određenom lakoćom jer ljubi. Evo, ja mislim da je preduvjet svega toga ljubav. Da s ljubavlju možemo činiti ono dobro i činiti ono najbolje.
Bio si u jednom trenutku počeo spominjati zapovjedi, odnosno dvije zapovjedi ljubavi koje je Krist izrekao.
Tako.
Da li u kontekstu staleških dužnosti mogu spadati onda i 10 zapovjedi Božjih?
Da, pa sigurno da mogu, ali one nisu samo zapovjedi, one su više Božja riječ, govor, Božja poduka. Da ovo treba činiti, a ovo ne činiti. Bog nikada ne stavlja na nas, barem ja tako mislim, još sam u školi, ljubavi i svega, još se učim. Mislim da Gospodin od nas nije neki strogi sudac koji onda stavlja granice, nego ja mislim da otvara zapravo širu sliku svega s tim njegovim riječima.
Marijane, Vinko je isto u jednom trenutku govorio u stvari o tome i o zvanju i o poslu i o talentima. Da li u svakom trenutku Bog nama daje talente da mi možemo izvršavati trenutne dužnosti ili u stvari preko staleških dužnosti mi upravo možemo možda i napredovati, rasti i u talentima i u ljubavi prema i Gospodinu i u ljubavi prema bližnjemu?
Da, pa ja mislim da Bog uvijek zna šta je nama potrebno u datom trenutku. I te staleške dužnosti, on nama nikad ne daje da nas ne pripremi unaprijed za to. I ja mislim da Bog kroz stalešne dužnosti, on nama šalje jasni znak da mi trebamo da rastemo uz to. I ako mi, recimo, gledamo stalešku dužnost kao teret, onda to ne znam koliko će utjecati pozitivno na nas. Ali ako gledamo to kao naš osobni rast i ako gledamo mi kao rast zajednice ukupno i to radimo s ljubavlju i to činimo za dobrobit sebe i zajednice, a na kraju krajeva kao i žrtva Bogu i da se njemu predajemo u ruke svaki dan, ja mislim da onda tada i čovjek raste osobno, a uz osobni rast i onda raste i zajednica zajedno.
Hvala vam puno. Također, u stvari, jedno pitanje koje mi se sad nametnulo tokom ove rasprave, bilo je, u svakom poslu u stvari ima uspona i padova, ima dana, ima trenutaka kada je teško i doći na posao i teško je možda susrest neku osobu i na poslu, dogodila se možda neka trzavica i kod nas u zajednici također znaju biti neke trzavice i nekad u stvari bude i teško možda doći u kapelu i molit, ne možda nego vrlo vjerojatno se može dogoditi i sve, da li u tom kontekstu nam staleške dužnosti mogu pripomoći?
Mislim da itekako mogu, ovisi kako ih gledamo. Naprimjer, mogu uzeti sliku jedne sobe koja je u neredu. To kako se ja osjećam se oslikava na tu sobu. Ona može biti u neredu jer je moja nutrina u neredu. Ali evo, kad čovjek uđe u jednu disciplinu, kad čovjek uđe u jednu redovitost, pa makar on i teško mu je bilo obaviti, na primjer doći možda u kapelu ili odraditi neki teški posao, neku dužnost koju nama možda poglavari daju, ta redovitost, ja mislim da čuva. Čuva na kraju krajeva izvanje, jer u određenom, mi ne možemo živjeti od onoga kako je, čas gore, čas dole, nego moramo tražiti neku dobru sredinu i ono, živjeti od toga da Gospodin će dati u svoje vrijeme utjehu i da možemo ići naprijed. I da će svaka ta možda i teška situacija u budućnosti biti plodonosna, a mislim da mi evo, imamo iskustvo toga i da možemo dragim slušateljima evo, reći da ono, ustraju i da imaju nade što god radili i gdje god bili, da ustraju, da se uzdaju Gospodina, da traže taj susret s njim, da ga traže svaki dan i da će sigurno ono što rade biti puno lakše.
Marijan, imaš li ti možda neko promišljanje?
Da.
Tebi, Vinko, puno hvala.
Da, ako naše stališku dužnost radimo svaki dan, znači i svaki dan svako ima svoje obveze i svako u društvu ima i osobno ima svoje obveze. Ako mi sve to radimo s Kristom zajedno, ako njemu predajemo sve što činimo, onda više nije teret, onda više je to zadovoljstvo i osobno ja govorim iz iskustva, meni isto sve dužnosti koje sam imao do sad u bogoslovi, a i kroz život, sve što sam radio zajedno s Isusom, bilo mi je mnogo lakše i mnogo bolje i osjećao sam na kraju i radost i sreću što sam mogao i osobno rast, a i pomoći drugima i živjeti u skladu.
Evo, hvala vam puno obojici. Redovničke zajednice žive po nekim isto ustroju stvari i po nekim pravilima. Pa je li u tom kontekstu onda to i neka staleška dužnost? Upravo smo se dotakli u stvari naše bogoslovne zajednice gdje postoji isto i neki raspored, gdje postoje neka zaduženja dužnosti ovoga u samoj kući. Da li redovnička zajednica u stvari koja ima pravila po kojima oni trebaju živjeti to sve, da li se u tom kontekstu isto može govoriti o staleškoj dužnosti? Evo, Marijan može na početku.
Da, znači, naravno da redovničke zajednice imaju svoje ustrojene, znači, specifična pravila. To ovisi od redovničke zajednice, znači, koje su temeljna pravila toga reda. U kontekstu, znači, članovi te zajednice obično imaju dužnost koje su vezane za njihovu duhovnu i zajedničku misiju. Stalnost tih dužnosti može se odnositi na svakodnevne aktivnosti, molitvu, služenje zajednici ili druge oblike duhovnog rasta. S tim da također mogu dodati da dužnost mogu uključivati odnosno i obveze prema staležu crkve ili unutar same zajednice. Ali sve te obveze pomažu u održavanju te zajednice ili tog reda u jednom kontekstu života i zajedništva, gdje se osiguravaju znači da članovi žive u skladu i sa duhovnim zvanjem i sa pravilima reda.
U redu, hvala ti puno, Marijane. Vinko, imaš li ti možda neko promišljanje? Jesi li imao možda neki susret sa nekom redovničkom zajednicom?
Pa evo, kao bogoslov sigurno sam imao, čak i u našoj kući evo, žive naše drage sestre. Evo, one slijede zapravo naše pravila, ali evo, naravno da sam imao, ali kad govorimo o redovničkim zajednicama, pa one su posebne jer slijede specifične zavjete i pravila koje su često inspirirane evanđeljem, evanđelskim načelima. Ali ne možemo govoriti o njima kao o nekakvom posebnom svijetu koji one žive i kao da ono, one su tamo, mi smo tu. Ne, ja mislim da smo mi svi pozvani zapravo da živimo jedan zajednički ritam, svako u svom staležu. Evo, one imaju posvećen život, ali to ne znači da čovjek koji radi, isto tako njegov posao nije nešto posvećeno, nešto dobro, nešto, nego je to, ja mislim, jedan ovaj zajednički put i evo, ne znam kako bi da je rekao, Isus nas opet uči, tko hoće među vama da bude najveći, neka vam bude sluga. Evo, one su u službi, ali službi su za nas, tako da ovaj, kao što i svi drugi poslovi su službi za mnoge druge stvari.
U redu, hvala vam obojici. Da li po pitanju, znači redovničke zajednice i uz pravila imaju u stvari neku karizmu? Da li je sama karizma koju redovnička zajednica ima možda povezana sa tim pravilom? Odnosno, da li pravila su koncipirana na način da se iskaže ta karizma, ili osoba koja ima određenu karizmu, ulaskom u zajednicu, ona oblikuje tu karizmu tim pravilima? Imate li možda neko promišljanje?
Da. Recimo, ako uzmemo za primjer, recimo, sestre Franjevke, recimo one imaju, njihova karizma da je edukacija mladeži. Znači, one su isključivo se bave sa znači, vrtićem, onda sa školstvom, i to je njihova karizma prvobitna. Što ne isključuje da one, recimo, ne djeluju po župama i druge karitativne djelatnosti. Ali ovisi, znači, svaka zajednica ima svoju karizmu. I na osnovu toga se i onda i formiraju i pravila u zajednici i dužnosti.
U redu, hvala ti puno, Marijane. Bili smo govorili u jednom kontekstu isto, u stvari da nas gospodin Isus Krist, Bog, priprema u stvari da nam daje i određene talente, da nam daje i talente kojima možemo izvršavati staleške dužnosti. Što se dogodi, na primjer, ako u kontekstu poziva završenje tih dužnosti, ako osoba ne prepozna Božji poziv, da li ona i dalje u stvari može vršiti staleške dužnosti, odnosno pripadaju li onda toj osobi neke staleške dužnosti, ili je ta osoba nekako u stvari izgubljena u današnjem svijetu? Budući da je Marijan odgovorio na ovo pitanje malo prije, onda bi molio
to
tebe,
konkretno
Vinko.
Govorimo o pozivu ili kao poziv u redovničkim zajednicama?
Poziv kao, znači, poziv koji crkva u stvari prepoznaje, koji pozivi postoje, znači postoji ženidba, postoji svećeništvo i postoji laički poziv u celibatu. Da li osoba, ako ne prepozna taj neki poziv, da li ona u stvari može vršiti staleške dužnosti? Jer znači ona nema nikakvo poslanje unutar crkve, odnosno nije ga prepoznala.
Pa ne da može, traži, nego bi trebala. To je zapovjed ljubavi. Jer staleške dužnosti uključuju zapovjed ljubavi. Samo što, evo, svako od nas se prepoznaje. A svako od nas ima jedan dar po kojem je ljubav, ajmo reći, jedina mogućnost, a to je sloboda. Čovjek ako nije slobodan, ono ne može ljubiti. Nikog se ne može natjerati na ljubav. Tako da svaka osoba koja stoji pre nekakvim pozivom, nebitno na kojem području, mora ga znat prihvatiti. Ako govorimo, na primjer, o redu Svetog Dominika, on kaže, njegova, ajmo, ona čuvena moli i radi, čovjek bi trebao u svojoj slobodi, kad upoznaje tu karizmu, kad upoznaje to, prihvatiti i živjeti u skladu s onim što je prihvatio. Isto kao što smo i mi, evo, govorili na Božji poziv i sada se formiramo, trebamo prihvatiti ono što se od nas traži. One dužnosti koje su u našoj kući aktualne, koje se od nas traže na kraju krava, i kada budemo, ako Bog da, zaređeni, to je nešto što, na što mi moramo odgovarati. I to je onda, evo, kako sam rekao, odgovor ljubavi. Ako nema ljubavi, onda je svaki poziv upitan. Tako da najprije treba prihvatiti onaj prvi, prvobitni poziv, a to je da nam je Bog dao život. Prihvatiti svoj život, prihvatiti sebe i evo u skladu s tim prihvatiti i Božju volju za naš život. Ne bojati se, nego evo uzdati se u Gospodina. A to sve dolazi s onim unutarnjim. Važno je odgajati unutarnji život, važno je imati taj unutarnju povezanost s Bogom, evo, tražiti Boga i na taj način odgovoriti na sve što nam Gospodin daje. Nekad je to stvarno ono najbanalnije, a nekad je to velika stvar, evo.
Hvala ti puno, Vinko. Uređenost ljudskog života ovisi o pravilima i dužnostima, kao što smo već bili u stvari spomenuli tokom emisije, po kojima čovjek živi. Pa postoji li danas možda kriza upravo tog preuzimanja dužnosti i živi li se bez ikakvih pravila, i tome se pridružuje pojam slobode? Kad smo se već dotakli sad i slobode i ljubavi, možda je kontekst shvaćanja slobode danas u nekom moje promišljanje sad koje se navodi u stvari bi bilo da postoji krivi pojam slobode gdje onda u stvari kada gledamo staleške dužnosti ispada kao da nam one uskraćuju tu slobodu. Pa samim time i osoba ne želi imati nikakvu dužnost upravo kako bi stekla tu slobodu. Da li se može tome nekako doskočiti ili da li je to neko promišljanje koje je realno ili je to ovako ipak jedno promišljanje koje je dosta daleko od svega toga?
Da, kada mi govorimo o slobodi, znači vidimo da je kriza preuzimanja odgovornosti danas. I pogotovo, ja bih rekao, kod mladih ljudi da je ta kriza zato što se možda i boje odgovornosti. Ali mislim da bez odgovornosti nema ni rasta. Bog nas je stvorio slobodne, ali svaka sloboda ima i svoju odgovornost. Ja mogu birati između dobra i zla, ali i dobro i zlo ima svoju odgovornost. Dobro trebam se truditi za dobro, a za zlo trebam platiti posljedice zla. Tako da, mislim, svako od nas bira put i to je sloboda. Ali zato nas Isus želi i da nam kaže i kaže nam u evanđelju da ko želi za mnom ići, neka uzme križ i neka pođe za mnom. Ali mislim da je odgovornost uzeti križ. I nije baš možda tek tako lako uzeti križ. Ali život, ja mislim, bez pravila i bez nekih dužnosti, mislim da bi bio u jednom kaosu. I došao bi do konflikta između osoba. Tako da, ja mislim, to podrazumijeva da sloboda je mogućnost izbora, ali i odgovornosti ujedno. Ne samo jedne osobe, nego i čitavog društva. Pravila ponekad ograničavaju, iako mi tako neki znamo promatrati to, ali često one služe za održavanje reda. Naravno da sigurnosti i sigurnosti prema zajedničkom dobru. Bez njih sloboda pojedinaca bi bila, ja mislim da u nekom krivom smjeru. Ali ako spojimo i slobodu i dužnosti i nađemo jednu zlatnu sredinu, onda ja mislim da je to idealno rješenje. Jer ako gledam nas kršćane, mi kršćani imamo slobodu. Ali zato imamo i 10 Božjih zapovjedi. Nisu tu, recimo sad, ta 10 Božjih zapovjedi nije to da nas ograničavaju. Ne. One nam daju smjer kako mi da živimo kao pravi kršćani. I da živimo i uživamo u životu. Da ne prođe život samo strijepeći da će nas Bog kazniti ili neće. Zato mislim da svaki kršćanin i svaki čovjek ako gleda pravila i dužnosti i nađe jednu zajedničku točku i nađe jednu sredinu, onda to, ja mislim, i najbolja kombinacija.
Hvala ti puno, Marija. Nevinko, imaš li ti možda nekih promišljanja o toj krizi možda koja se može nazirati u preuzimanju dužnosti i odgovornosti?
Pa sigurno da postoji ta jedna kriza odgovornosti, ali evo, mislim da je tu najviše problem straha. Ali evo, sloboda i dužnost nisu u sukobu. U stvari, prava sloboda dolazi kroz odgovornost i služenje drugima. Marijan je spomenuo da treba uzeti križ, a Isus u tom istom retku pita, ako tko hoće, daje mogućnost prihvaćanja ili ne. Jedno i drugo je sloboda. Znači, jedno i drugo nam je dano da biramo, da li to želimo ili ne. Na kraju krajeva ja mislim da što god odaberemo da nosi jedan teret. Čovjek se jednostavno ne može izvući od toga jer to je došlo po grijehu. Čovjek je sklon grijehu i jednostavno svako prihvaćanje grijeha je teški teret. Teži nego možda što mi mislimo da bi bio nekakav križ u smislu trebam podnijeti neku muku za nekoga, za društvo, za ovo, za ono, možda na poslu ili ne znam. Tako da, sloboda i dužnost sigurno nisu u nekakvom sukobu, nego evo, možda ta kriza preuzimanja dužnosti koju vidimo danas je često proizlazi iz nerazumijevanja toga da sloboda nije oslobođenje od odgovornosti, već sloboda za odgovornost.
Evo, hvala ti puno, Vinko, na tome promišljenju, kao i tebi, Marijane. Također dotakli smo se u stvari da i u Bibliji možemo pronaći dijelove koji govore o dužnosti. Stvaraju li one teškoću u kontekstu nečega što se mora izvršiti ili pak utječu, kao što smo i sada u stvari rekli, oslobađajuće prilikom izvršenja? Da li dužnost može poticati na veći razvoj i same vjere i veći razvoj osobe? Koliko god možda u tom trenutku, kontekstu, nam se čini nelogično ili teško izvršiti tu neku dužnost, također i u Bibliji u stvari postoji, ne znam, meni je sad na primjer pao gubavac, Navan Sirac, gdje mu je rekao da se okupa sedam puta u rijeci. To je isto bila neka vrsta dužnosti koju on htio ne htio prihvatiti ili nešto. Bilo je nešto donekle nelogično, a s druge strane je bilo oslobađajuće za njega. Da li u tom kontekstu u Bibliji postoji još možda neka takva mjesta, ili je to u Novom Zavjetu, bi čak rekao, dosta konkretnije u smislu i Pavlovih poslanica, ovo što smo također iskomentirali, da li je to uvijek jednostavno zaslijediti i nasljedovati, ili to ipak ima i neku težinu, kao što smo rekli, križ koji to povlači za sobom?
Da, u Bibliji se često ističe važnost dužnosti i obveza, ali s tim ja bih mogao reći da često su povezani i sa moralnim i duhovnim životom. I ove dužnosti mogu stvoriti osjećaj tereta, posebno kada se shvaćaju kao stroge obveze. Ali ako mi gledamo sa druge strane, mnogi biblijski tekstovi također naglašavaju duhovnu slobodu i radost koji proizlaze iz ispunjavanja tih pravila ili dužnosti. Naprimjer, služenje drugima ili ispunjavanje Božjih zapovjedi. Može biti i ujedno, ako gledamo samo iz jedne perspektive, teret, ali ako gledamo iz druge perspektive, Božje perspektive, može biti i radost. Zato je bitno, ovisno kako gledamo.
Znači, u stvari, kontekst je toga kako mi prihvaćamo
da
tu neku dužnost. Može li se u tom slučaju dogoditi da, na primjer, neka dužnost nam pada puno lakše, onda zaglibimo u nju? Na primjer, ne znam, neko se voli družiti s ljudima, voli komunicirati dosta s ljudima i u tome je dobar, ali također je u jednom trenutku pozvan na molitvu. Ili, na primjer, treba skuhati ručak.
Da.
Naprimjer, majka djeci, a trenutno je na telefonu ili nešto i sad je baš napet razgovor i to sve, a djeca su došla iz škole. Da li u tom kontekstu može ispasti da osoba bježi od neke svoje staleške dužnosti? Da li je to neka teškoća gdje opet unutar svoje staleške dužnosti koju ima u tom trenutku, koju vrši, da jednostavno prenaglasi jednu krajnost, a uvijek postoji neka druga stvar koju bi trebalo također vršiti?
Da, uvijek je bitno imati tu ravnotežu i znati šta treba. Da, žonglirati, istina. I znati što je bitno, a što je hitno. Da, i tako da, mislim, ako uzmemo recimo ovaj primjer, naravno da trebamo svjesni biti momenta gdje se nalazimo i što se od nas trenutno traži. Jer ako recimo jedna majka treba skuhati ručak, a priča na mobitelu, mislim da onda tu idemo u jednu drugu krajnost.
A možda baš evangelizira i to jako dobro.
Pa dobro, ja se iskreno
nadam. Da, može reći onda da.
Da, ali uvijek treba gledati potrebe, koja je veća potreba i koja je veća važnost, znači između dvije dužnosti. Jer ako recimo jako bogoslov, umjesto da idem da molim u kapelicu, ja recimo pričam na mobitelu. I recimo pričam neke nebitne stvari, a za to vrijeme bi mogli recimo moliti u kapelicu i osobno rasti i doprinijeti i sebi i zajednici kroz sebe.
Hvala ti puno, Marijane. Imaš li ti možda, Vinko, neko promišljanje o mami koja nije skuhala ručak?
Joj, kad govorimo o mamama, pa ja mislim da je jako teško žonglirati, ono što si spomenuo. zato što teško govoriti o toj temi i zato što onda tu malo se zna ubost, pogotovo kad se govori o nečemu što je na prvu lijepo, na primjer, čovjek ima potrebu biti s gospodinom i moliti, to je lijepo, evo, pogotovo u obitelji, to je jedna prekrasna stvar, ali ono što kaže Božja riječ, ovo je trebalo činiti, a ono ne zanemariti. Ako je na prvoj crti dijete koje je potrebno hrane, onda mu treba dati jesti, treba se brinuti o tome da izvršimo tu dužnost, ali ono što ja znam reći svojoj mami, evo, kad kuhaš, onda gledaj na to s ljubavlju, gledaj na to kao nešto što radiš za mene i gledaš na to ono iz, na kraju onda to postane tvoja molitva. I još jedna veća stvar, jer si ne samo riječima nego i djelom ljubio, tako da treba biti oprezan na tom polju, jer ima često slučajeva gdje se, ne znam, puno brine o lijepim stvarima koje su objektivno lijepe, molitva, krunica, ovo ono, ali se zanemari možda odnos sa svojim suprugom, sa svojom djecom i onda nastanu veliki problemi, a osoba misli da raste u vjeri i da radi neke dobre stvari. Zato je tu to jako bitno razlučivanje i promišljanje u svojoj nutrini šta je moj poziv, moja dužnost u konkretnoj situaciji. Tako da, malo je za ovaj piknut, ali dobro.
Mislim da mogu dodati samo ovo. Mislim, treba biti umjeren u svemu. Znači, sve što radimo u životu treba imati jednu dozu umjerenosti. I to nam pomaže da ne idemo u neku krajnost.
Spomenuo sam ovaj primjer iz razloga da nekako probamo približiti što bi bile staleške dužnosti, jer smo ostali, dobio sam dojam, možda nekako preabstraktni, odnosno to su neke dužnosti koje realno svakodnevno svaka osoba od nas ima. Prije smo govorili, ti si također spomenuo Filoteu, odnosno citat od Franje Saleškog, gdje se tamo govorilo o plemićima, gdje se govorilo o klericima, gdje se govorilo o monasima i sve, gdje također u stvari bilo je naglašeno to upravo pomutnja u dužnostima. Odnosno, ne može jedan plemić živjeti na način ko što živi monah. Ne može jedan biskup živjeti na način ko što živi jedan trgovac. U stvari, znači opet nekako ono na što smo bili pozvani, unutar toga u stvari sami sebe ostvarujemo preko izvršavanja tih dužnosti koje su pridružene tom staležu. Ako si ti otac, onda si otac nekoj djeci. Znači, tvoja je dužnost brinuti za tu djecu. Ako si ti majka, onda si majka opet nekoj djeci. Ako si žena, onda si žena nekog muža. Ako si muž, onda si muž nekoj ženi, u stvari. I samog toga, u stvari, proizlazi isto također i staleške dužnosti koje ovoga pokušavamo nekako možda i približiti i koje želimo ovoga izreći. Također, ako si vjernik katolik, onda također pripadaš nekoj zajednici i ta zajednica isto ima neka svoja pravila kako bi ti u stvari pokazao da si stvarno član te zajednice. Pa evo, kako nam staleške dužnosti danas mogu promijeniti život, odnosno mogu li nam promijeniti život i možemo li govoriti o tome kako danas ima donekle pogrešnu percepciju jednakosti i poteškoća s time da se svatko smatra stručnjakom u svakom području, gdje onda dolazi do različitih proturječnosti. U kontekstu, čovjek je, na primjer, završio PMF ili građevinar i sad on zna znanstveno dokazati teoriju relativnosti, pa onda želi probat na tom polju nešto napraviti. Također, u stvari, da li nekako svi volimo dosta pametovati, možda bi rekao to na takav način, i pravi smo stručnjaci, kad neko nešto napravi, onda kao to se moglo bolje, to se moglo na ovaj način, to se moglo na ovako, onako. Da li upravo naše staleške dužnosti u tom kontekstu nam možda stavljaju neke granice? Da smo svjesni toga da i druga osoba ima svoje neke staleške dužnosti i da preko njih u stvari ona sebe i obogaćuje i napreduje i radi najbolje što može i zna. Da li bi onda u tom kontekstu to mogao biti neki rast i same osobe, ali i napretka civilizacije zajednice u stvari, bi se usudio reći.
Da, strateške dužnosti danas nam dosta pomažu i da promijenimo život i kroz nekoliko, ja bih rekao, ključnih aspekata ili elemenata. Ponajprije osnaživanje zajednice, znači kroz same dužnosti i zajednica se osnaži i raste. Onda je osobni rast kao osobe, održivost i odgovornost, povezivanje sa drugima, ali i doprinos društvu. Ove, znači, ovi aspekti daju da ove promjene mogu oblikovati ne samo pojedinca, već i samo društvo ili zajednicu. Sad, kada pričamo o poteškoćama oko znači, promiješanja tih aspekata, znači, na područje gdje ulaze možda i ne toliko stručni ljudi, naravno da treba biti oprezan u tome. I naravno da treba biti svjestan zašto sam stručan i koja je moja dužnost. Jer, recimo, ja kao bogoslov ne mogu otići, ako sam pročitao nešto na internetu, i praviti se da sam stručan, recimo, u oblasti geografije. Istina, ja poznajem geografiju donekle, ali nisam stručan u tome. Ne treba zanemariti da ljudi koji studiraju i koji su potrošili recimo 4 ili 5 godine studija, da ako sam ja stručan recimo iz teologije, on je iz geografije, mi obojica smo stručni, ali različite grane. I mislim da kad se miješaju sad ove stvari, onda se dovodi u pitanje ta stručna osoba koja je studirala to, onda se možda i vrednuje manje. Jer gubi tu, ja bih rekao, taj kredibilitet. I misle ljudi da, sad meni je dostupno sve na internetu i ja znam sve. Da, ali treba imati dozu opreznosti i dozu malo i na kočnicu stati, jer ne sve što je na internetu je točno. Ima tu dosta i dezinformacija.
Prihvatiti u poniznosti u stvari da ne znamo sve i da postoje osobe koje su stručnije od nas po nekim pitanjima. Imaš li ti možda, Vinko, neko promišljanje?
Pa evo, možda pada mi pamet, bila bi ludost da ja, na primjer, vozim avion. Mislim da ne bih mogu voziti avion, ali to mi ne, zbog toga ja ne mora znači da ja ne volim avione. Ja možda ne znam voziti avione, ali evo, volim na primjer avione. Ali moram biti oprezan, da ne uđem i da si ne dam za pravo da ga vozim. Tako i u svim drugim stvarima, ovo je neki bez veze primjer, ali jer danas svi na neki način žele izraziti svoje mišljenje, dati svoju nekakvu pamet, što je pozitivno i što je, ja mislim, dobro. No dolazi do problema kad ljudi bez potrebe stručnosti preuzimaju odgovornost za stvari koje ne razumiju u potpunosti, kojima evo, nisu dali dovoljno vremena da sazriju njima i ne znam. Znam kad radim evo, preko ljeta sa svojim tatom u tom nekom privatnom poslu i ipak koliko god ja radio s njim, opet je on onaj koji vuče glavne koncere. Ja nisam dovoljno u tome. Kada bi zanemario ovaj poziv, onda možda se usavršio tamo, bilo bi. Možda bi došao do toga da mogu samostalno raditi. Ali to nije moj put. Imam nešto svoje u čemu sazrijevam, u čemu radim. I na kraju kraja Pavo o tome baš govori i nekako potiče da koristimo svoje darove prema mjeri u kojoj su nam dani. Imamo različite darove prema milosti koja nam je dana. Dakle, svaki pojedinac ima određene talente i odgovornosti i važno je da se drži tih odgovornosti na što je pozvan. Ali evo, nikako to ne mora znači da je to neki moj kalup i da ja ne mogu izaći s toga. Evo, ja bi uvijek, evo, moje iskreno neko stajalište, uvijek volim učiti. Uvijek volim, možda neću biti stručan za neke stvari u potpunosti, ali volim stati i pogledati, volim vidjeti kako se to radi, volim se na kraju krajeva i diviti tuđim talentom. I možda i to ono, dodat će mi se još nešto, evo, bit će mi korisno, sigurno. Tako da ne treba se bojati izraziti mišljenje, ne treba se bojati možda ući u nešto, ali treba biti spreman znat poniziti se, ok, ovo možda nije za mene. ako ne radim struju, bolje da se ne idem u to, jer će se, možda se zatresem.
Možda 220 volti proteče kroz te. Hvala vam puno obojici. A imaju li dužnosti smisao same u sebi ili pak upućuju na nešto više i pozivaju li nas dužnosti na djelovanje?
Da. Opet, ja bih rekao, dužnosti ovisi kojim očima gledamo. To je jako bitno.
Uvijek. Probat ćemo samo pozitivnim.
Da, pozitivno, uvijek pozitivno. Znači, dužnosti često imaju dublji smisao i mogu nas pozvati na djelovanje. Znači, one mogu biti da usmjeravaju naše vrijednosti. Dužnosti nas posjećaju na ono što smatramo važnim, bilo da je to odgovornost prema obiteljima ili zajednici ili širom društvu. A kad gledamo povezati nas s drugima, onda tu vidimo preuzimanje dužnosti može stvoriti veze i jačati zajedništvo, čime doprinosimo širem cilju. Ako gledamo podsticati osobni razvoj, onda je to ispunjavanje dužnosti može da nas dovede da motivišemo razvoj naših vještina i učimo i rastemo kao zajednica. Ali ipak, ako gledamo sad još jedan aspekt, davati smisao. A to je kada djelujemo u skladu s dužnostima, često osjećamo ispunjenu svrhu što može doprinijeti našoj sreći i zadovoljstvu. Dakle, dužnosti nas ne samo da pozivaju na djelovanje, već i oblikuju naše identitete i vrijednosti u društvenom kontekstu.
Vinko, imaš li ti možda kakvo promišljanje po tom pitanju?
Pa evo, pošto smo pred krajem emisije, pa čovjek je nekako, on je stvoren sa ciljem, sa svrhom, on je biće pogleda. I kad čovjek ima nekakav cilj, kad ima nešto, neko odredište, kad neki ima, evo, Marijan je spomenuo smisao, onda dužnost se pretvara u jednu radost. Ljubav očekuje ljubav. To je ona dužnost o kojoj nam Isus govori. Zapovjed vam novu dajem, da ljubite jedni druge. Evo, to je ta dužnost koju mi trebamo usavršiti. Evo, to je možda na kraju što želim reći. To je ono što bi trebali u svemu što god radimo vršiti i izvršavati. Ja mislim da onda neće biti problema. Jer dužnost ima smisla u kontekstu nečeg višeg. Ona nije svrha sama sebi, već nas vodi prema ljubavi, služenju i zajedništvu.
I to bi bile nekako tvoje zadnje riječi koje bi volio uputiti publici. Imaš li ti, Marijane, možda neke završne riječi koje bi uputio? Suma sumarum, ajmo probati nekako sažeti ovo što smo pokušali danas raspraviti.
Minimum.
Tako je, da.
Više puta sam ponovio. Znači, dužnosti treba gledati Isusovim očima.
U redu. Hvala ti puno, Marijane. Dragi naši slušatelji i gledatelji, pred kraj smo emisije Odgoj za ideale. Meni je bila čast i zadovoljstvo ugostiti u stvari nove voditelje Vinka Tomića i Marijana Đonovića, koji će od sada preuzeti dalje ovu službu. Ja ću otići u mirovinu. Mislim da mi je vrijeme. Nakon godinu dana. Također, u stvari bi volio ovdje za kraj napomenuti kako smo ovaj vikend imali đakonsko ređenje u Zagrebačkoj nadbiskupiji, pa bi pozdravio ovim putem i sve naše drage đakone, a sve slušatelje i gledatelje bi zamolio također i za molitvu za naše đakone. I također moram najaviti ovdje kako nakon 5 godina pauze će biti 8. kongres bogoslova crkve u Hrvata, i to od 8. do 10. studenog u Zagrebu pod geslom Ostani vjeran dovijeka. 9.11. bit će sveta misa u bogoslužnom prostoru Blaženog Alojzija Stepinca u 18 sati. I također bi ovim putem uputio našim gledateljima i slušateljima da mole za nova duhovna zvanja i da podrže i nas bogoslove svojom molitvom i da nas često sjete. I nadam se da smo im koliko toliko možda i približili današnju temu. I da ćemo to nastaviti raditi u sljedećim emisijama koje ćete vi voditi. Tako da, dragi naši slušatelji i gledatelji, došli smo do kraja još jedne emisije Odgoj za ideale. Emisiju su tehnički realizirali Ivka Malkoč Bastašić i Josip Dandić, a uredio i vodio je Jurica Klanfar, a gosti su bili novi urednici i voditelji Marijan Đonović i Vinko Tomić. Svima vam želim ugodan ostatak večeri i laku noć.
Odgoj za ideale.
Krist jednom stade na žalu, tražeć ljude za velika djela, da love srca božanskom riječi. O Bože, zar si pozvao me? Šalješ me ti. Ja sam siromašan čovjek, moje blago su predanost tebi, i srce čisto da idem s tobom. Zar si pozvao mene, tvoje usne, moje rekoše ime, svoju lađu sada ostavljam žalu, od sad ide, kamo šalješ me ti. Trebaš dlanove moje, moga srca ražarem plamen, i kaplje znoja samoću moju. O Bože, zar si pozvao me? Say.